hvernig var sagan á Lúpusi?
Og ég man það ekki svo ég geti sagt frá því.
Bara svona ágrip? Það var ekki meira en?
Já, nei, ég man það ekki, það var svo löng saga.
Voru nokkuð töfragripi í henni?
Nei, ekki man ég eftir því. Þetta hverfur úr minni þegar það aldrei rifjaði upp fleiri áratuga.